Азаттык радиосунун хабарларын одан ары жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерүерт Сарсебай. Кадырменди тыңдарман, бүгүнкү багдарламада Казакстандагы сайлоо жүйөсү тууралуу айтатын болабыз. 15 каңтарга кезектен тыс парламент сайлоо белгиленген. Алдымен бүгүнкү багдарламада көтөрүлөтүн маселелерге кыскача токтолуп өтсөк. Казакстандагы сайлоо жүйөсү кандай?
Сайлоо жүйөсү бул тек гана биздин саясий жүйөмүздө кызмет этет.
Халкаралык принцип боюнча ар сайлоо өз мерзиминен өтү керек.
Дауыстарды санаа процессинин ар бир болсо толукканда ашык өтүлүү.
Алдагы парламент сайлоуна дайындык калай өтүп жатыр?
Партиялар тизими бар, алардын белсенділігі бәрімізге белгілі. Атқарып жатқан үлкен қырып атқан жұмыстары жоқ.
Бұған дейінгі парламенттік сайлауларға өте ұқсас деп мен ойлаймын.
Қазақстандықтар елдегі сайлаулардың әділдігі туралы не ойлайды?
Мен ойымша әділ өтеді.
Әділ емес.
Әділ өтеді деп ойлаймын.
Мине кадырменди тыңдарман, бүгүнкү бағдарламада осы және өзге тақырыптар туралы айтатын боламыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Қазақстанның конституциясы мемлекеттік билікті ұйымдастырудың басты принципі еркін сайлау және референдум арқылы жүзеге асырылатын, ал мемлекеттік биліктің бірден-бір бастауы халық екендігін белгілейді. Демократиялық сайлау негізгі саяси құқықтық институт. Алматы қаласының көшелерінде кездескен азаматтар арасында сіз сайлауға қатыстыңыз ба? Және елде сайлау әділ өтеді деп ойлайсыз ба деген сұрақтар қойып, сауалнама жүргіздік.
Қатыстым, президентті сайлауда қатыстым бұлтырға.
Қазақстанда сайлау сенің пікірінше қалай өтеді? Жақсы, әділ өте ме?
Әділ емес. Кейбір мысалы біз мектепте оқығанда, мысалы президенттікке сайлау кезінде Нұрсұлтан Назарбаевқа беріңдер деген өз сондай үндейді, басқаларға бермеңдер деп. Сол әділ емес. Адам өз құқын өзі шешу керек қой, кімнің сайлайтынын.
Мен қатысқам алдыңғы жылы президентті елбасын сайлаған кезде. Сол кезде мен қатысқам, кәдімгідей.
Сенің пікіріңше осы сайлау мысалы әділ өте ме?
Менің ойымша әділ өтеді, өйткені мен өзім дауыс берген адам, сол кәдімгідей жеңіске жетті. Бірақ әділдік кейбір кезде болмауы да мүмкін, бірақ негізінен 70-80% әділ деп ойлаймын енді.
Сен сайлауға қатысып па едің?
Иә, былтыр президент сайлаған өзімді алтын беремін, қатысқам. Осы жолы ғана бірінші рет.
Сайлау Қазақстанда әділ өтеді деп ойлайсың
ба? Иә, әділ өтті ғой. Мүмкін ол кімнің қандай дәреже екенін, қандай кәсіп екеніне бөлмей ақ, барлық адам тең дәрежеде өзінің де несін ұсына алады президенттікке. Және өзінің дауысын кімге беру өз еркінде ғой.
Әрине қатыстым. Мен былтырғы осы президентімізді сайлағанда ең бірінші рет өзім дауыс бердім.
Ал сенің пікіріңше Қазақстанда әділ өтеді ме сайлаулар?
Әділ өтеді деп ойлаймын. Өйткені барлығы да уже белгілі ғой, халық кімді немесе. Осы сайлау сол үшін жүрді әділет.
2011 жылдың 10 қарашасында мәжіліс депутаттары президент Нұрсұлтан Назарбаевқа мәжілісті тарату туралы өтініш жасады. Оған 53 депутат қол қойған. Президент Назарбаев қарашаның 16 күні мәжіліс депутаттарын мерзімінен таратып, 2012 жылы қаңтардың 15-де мәжіліс депутаттарын сайлауды белгілеген болатын. Қазақстан парламенті бұған дейін 1993, 1995 және 2007 жылы 3 рет таратылған болатын. Қазақстан парламентаризмді дамыту қорының жетекшісі Зәуреш Батталова бұл сайлау заңсыз деп есептейді.
Қаңтар айында өтетін сайлау бұл заңсыз сайлау. Мен бұны айтады, бұл сайлаудың бүгінгі күнде тағайындалуы бірнеше депутаттардың арызымен болып отыр. Сонда халықтың ойын пікірін білмей, нақты сайлаушылардың өздері бірнеше депутаттар шешіп, президент қаулы қабылдаған. Менімше бүгінгі күнде конституцияның 3-ші бабында көрсетілген бе? Нақты билік халықта. Халық өз билігін сайлау орган арқылы шешеді деп. Осындай күрделі мәселелерді халықпен сол референдум арқылы шешуге болар еді. 15-ші күні мәжілістен басқа тағы мәслихаттың сайлауы болады ғой. Мәслихаттың сайлауы ол мүлдем заңға қайшы. Неге десеңіз, ол сайлау туралы президенттің қаулысы шыққан жоқ болатын. Орталық комиссия өзінің қаулысын шығарып, депутат мәслихаттарын таратуға мәжбүрлетіп, жаңа мәслихатқа сайлау дәлелдеп отыр. Депутаттарға дауыс берген азаматтардың сайлаушылардың бүгінгі күнді құқығын ешкім елемеске отырған жоқ. Бұл заңсыз деп мен санаймын.
Мәжілістің 98 депутаты партиялық тізім бойынша жалпыға ортақ, тікелей және тең құқылы түрде құпия дауыс беру жолымен сайланады. Қалған 9 депутатты Қазақстан халықтары ассамблеясы ұсынады. Құқық қорғаушы Амангелді Шорманбаев сайлаудың заңдылығын уақыт өте көреміз дейді.
Күмәнділігі өткеннен кейін нақты көрсетіледі. Өз-өздерін ұстап береді ғой. Бәрінде ол белгі қалай болып жатқан, қалай болатынын, бірақ та енді өткеннен кейін бәрі көреміз. Баяғы сол бізде сайлау тек қана бір жолмен жүреді, сондықтан ешқандай өзгерістер оған болуы мүмкін емес деп ойлаймын. Басқаша өтетіні ол билік отырғанда. Оның салдары қандай? Билікке халық сайламаған адамдар келеді. Оларды халық сайламаса, онда кімнің саясатын жүргізеді? Өздерінің саясатын жүргізеді, немесе өздері кімге тәуелді, солардың саясатын жүргізетін болады. Ал елдің мәселелері онымен тағы қалайын деп отыр. Жалпы біздің биліктің негізгі саясаты ол консервативтік саясат, яғни бір қалыпта қоғамды ұстап тұру, яғни бүгінгі қалыпта не дамуға жол бермейді, не құлауға дегенде төмен түсуге, бір қалыпта яғни күнкөріспен жүретіндей ғып сол жағдайда ұстап тұру деген саясат.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Қазақстандағы сайлау жүйесіне арналған бағдарламаны тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ойын қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Қазақстандағы сайлау жүйесіне арналған бағдарламаны тыңдап отырсыз. Зәуреш Батталова әр сайлау мерзімінде өту керек деп санайды.
Бұл халықаралық стандартқа, халықаралық принциптерге қайшы. Мысалы, халықаралық принцип бойынша әр сайлау өз мерзімінен өту керек. Мерзімде өтсе, сонда сайлауға қатысушылар, сайланатын адамдар, сайланатын партиялар, не болмаса сайлаушылар, олар дайын болады. Бүгінгі күнде дайындыққа не уақыт жоқ, не қаржы жоқ, не дайындыққа шыны керек болса мүмкіншілік жоқ. Бүгінгі күнде оның үстінде жаңа жыл, демалатын күндер, жаңа жылдың оқиғасы, қантөгіс болып жатқан кезде жалаулатып, өлеңдетіп, гармондатып, әндетіп жүрген сайлау агитациялық жұмысты шыны керек мен өзім жүрегіммен қолдамаймын.
Алдағы парламент сайлауына барлығы 7 партия тіркелген болатын, алайда желтоқсанның 28-і күні орталық сайлау комиссиясы парламент мәжілісінің депутаттығына Руханият партиясының атынан ұсынылған партиялық тізімді тіркеуден бас тартты. Енді барлығы 6 партия сайлауға қатысады. Амангелді Шорманбаев бұл сайлаудың өзгешелігі болмайды деп санайды.
Қандай партиялар өзіңіз көрдіңіз? Партиялар тізімі бар, олардың белсенділігі бәрімізге белгілі, ешқандай несі жоқ, атқарып жатқан үлкен қырып атқан жұмыстары жоқ, шын айтса. Сондықтан басынан әрине Нұр Отан кіреді парламентке, жанды тағы бір-екі партия кіретін шығар, бірақ та ол жағдай олармен өзгереді деп айтуға болмайды. Нағыз демократиялық мемлекеттерде олар мына саяси жүйеге заңдылық береді, яғни орысша айтқанда легитимность. Әр бір мерзім сайын сайлау арқылы мына қоғамның билікке деген бір мақұлдауы ма, сондай несін алады, тәуекелін алады. Яғни ол не сияқты, бір қоғамның тарапынан билікке көрсетілген бір не қадағалау механизмдер ретінде қарастыруға болады. Ал біздің елімізде немесе біз сияқты елдерде сайлау ондай функцияларын орындамайды ешқашан.
Саясаттанушы Расул Жұмалы мәселе дауыстарды санауда дейді.
Бұған дейінгі парламенттік сайлауларға өте ұқсас деп мен ойлаймын. Ұқсастығы біріншіден бұл Нұр Отан партиясының басым көпшілікке ие болуы, екіншіден енді көп партиялы жүйеде отыр ғой, екінші партия ретінде бірен саран өкілі сол Ақ жолдық енеді. Қазір енді күшейіп отырса да ОСДП басқа да партиялар менің ойымша бұл додан өте алмайды. Бұл жерде жалпы мынау санау процесінің, дауыстарды санау процесінің әлі де болса толыққанды ашық өтпеуі. Жақында ғана беру ашып сайтқан дүние мәселе қалай дауыс беруінде емес, мәселе қалай санауында.
Ал өзге бір саясаттанушы Айдос Сарым болса, алдағы сайлауда бірнеше партиялардың мүмкіндіктері бар деп санайды.
Енді мен бұны көптен бері айтып жүрмін. Негізі енді Нұр Отаннан кейін енді екі партияның мүмкіндігі бар деп санаймын. Біреуі Ақ жол партиясы, екіншісі Азат партиясы. Тез арада өзінің заңға қатысты, өзінің статусына, басқасына қатысты мәселелерді шешіп алса, құрылымдық, ұйымдастырушылық, ақпараттық мәселелерді шешетін болса, онда кешегі демократиялық ұйымдардың жиналысының шешіміне орай жалпы Қазақстандағы бүгінгі әлеуметтік экономикалық саяси жағдайға наразы тұлғалардың дауыстарын жинауға мүмкіндігі бар. Бүгінгі өмірге наразы азаматтардың саны өткен жылмен салыстырғанда біршама өсті деп санаймын. Яғни осылардың дауысын жинау азаттың қолынан келеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Қазақстандағы сайлау жүйесіне арналған бағдарламаны тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Қазақстандағы сайлау жүйесіне арналған бағдарламаны тыңдап отырсыз. Зәуреш Батталова сайлау жыл басына түскендіктен көпшілік ол туралы білмеуі мүмкін деп санайды.
Көп адамдар кім үшін дауыс береді, қалай дауыс береді, қашан дауыс береді, қай жерде дауыс береді, тізімде олар бар ма, жоқ па, тізімде болмаса олар дополнительный тізімге кіре ма, ондай мәселені көп әлі білмейді. Сондықтан осыған қарағанда көп адамдар нақты сайлауға осы себеппен келмеуі мүмкін. Не болмаса бүгінгі күнде билікке сенім болмағандықтан сол үшін келмеуі мүмкін. Сондықтан осының арқасында билік осы сайлауды фальсификация өткізбесе, өте қатысушылардың саны төмен пайызбен болатын жағдайда өткізуге мәжбүр болады. Ал енді халықтың көбі сайлауға қатыспаса, бұл нақты барлық Қазақстанның қалаулы деп айта аламыз ба? Жоқ. Сондықтан асығатын несі бар? Менімше президент өз-өзіне сенсе, үкімет өзін мақтап, міне жылда аяқтады, өзіне оңды баға берсе, мәжіліс депутаттары біз жұмыс істей алмаймыз деп өздері арыз берсе, жүре берсін. Парламенттің ережесі сондай, мәжіліс демалыста болса да, не болмаса мәжіліс жұмыс істемесе де, негізі сенат өзі заңды қабылдай берет. Оны біз көріп отырмыз қазір. Сайлауды дұрыс мерзімде халық дайын болу үшін, сайлауға қатысатын партиялар, үміткерлер дайын болу үшін жағдай жасау керек еді.
Амангелді Шорманбаев халықтың сайлауға қатысуы жылдан жылға төмендеп келе жатыр дейді.
Далаға шығып қарасаңыз, адамдар күнкөріспен жүр, оларға бәрібір сайлау не болады, кім болатыны бәрібір қарасаңыз. Сондықтан сайлауға кім барады? Мына мемлекеттік мекемелердің нелері, үлкен кәсіпорындардың жұмысшылары, олардың бәрін қуады ғой ертең сайлауға дауыс беруге. Солар келеді де дауыс береді, болды. Мен бармайым, сіз бармайсыз, тағы басқа адамдар бармайды мысалы. Сайлауға сенбейтін адамдар. Ал келетін адамдар олар мәжбүрлеп келген адамдар.
Зәуреш Батталова Қазақстандағы сайлаулардың деңгейі төмен екенін барлық халықаралық ұйымдар білді дейді.
Фальсификация көп болады екенін, заңға қайшы жағдайлар арқылы билік өз орындығына ие болып, сайлау арқылы парламентті өз адамдармен толтырып, мемлекетті елді басқарып отырғанына бүгінгі күнде тек қана Қазақстанның ұйымдары емес, халықаралық ұйымдары баға беріп болған. Сондықтан бүгінгі күнде неше сайлаулар солай өтті, соның арқасында Қазақстанда өкінішке орай президенттік сайлауда бір үміткер табылған жоқ. Президент және үш адам екінші орынға таласқан болды. Парламенттік сайлауда нақты күресетін халықтың қамын ойлап, саяси платформа арқылы саяси идеяны айтып, бәсекелік құрып, сол арқылы сайлауға қатысатын жағдай бүгін жасалмай отыр. Халық мынандай сайлаулардан шаршады. Халық сенімді не билікке, не басқа партияларға бүгін артпайды. Көп нәрсеге реніш де көп сұрақ туындап отыр. Сол сұраққа не билік, не кім жауап бермегендіктен мына ашынып отырған жағдайлардың арқасы жәнезден болып отыр деп мен өзім ойлаймын.
Амангелді Шорманбаев сайлау жүйесін ауыстыру үшін саяси жүйені өзгерту керек деп санайды.
Саяси жүйе бір адамның мүдделеріне ойластырылып жасалған, яғни билік бір қолында болу керек. Сол себептен ешқашанда сайлау жүйесі оған қарсы немесе оған қайшы болмайды. Конституцияны оқысаңыз, онда тек қана бір адамның қолына бәрі беріліп тұрған бәрімізге белгілі. Сол себептен саяси жүйеде ештеңе өзгермей, сайлау жүйесінде де сайлау жүйесі ол тек қана біздің саяси жүйемізді қызмет етеді. Сол себептен біздің билік сала өздерінде билік ұстап тұру мақсаты болса, сол мақсатты сайлау жүйесі орысша айтқанда обслуживать етеді, яғни қызмет етеді. Заң бұзушылықтарды іздеу дегендей мынау ұсақ түйек мәселелерді іздеу ол керек емес, себебі ол сайлау жүйесіне байланысты. Мысалы сайлау комиссиясының мүшелері қалай тағайындалады, кіммен? Орталық сайлау комиссиясы президенттің парламенті, яғни Нұр Отан отырған Нұр Отанның мүшелері сайлайды. Сонда бір президент бәрін сайласа, онда қандай ашықтық, қандай әділдік, қандай не болады? Олар тек қана бір саяси күштің мүдделерін қорғап жүреді. Сол себептен басқа партиялық негізінде құрылмағаннан кейін олар ешқашанда барлық партиялардың мүдделерін қорғамайды. Басқа елдерде қарасаңыз, сайлау комиссиялары тәуелді немесе барлық тараптардың өкілдері де болады, а бізде ондай жоқ. Тек қана бір адамның қолында бәрі. Сол себептен қандай өзгерістер болады, қандай сайлау болады?
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген Қазақстандағы сайлау жүйесіне арналған бағдарлама аяқталды. Хабарды дайындаған мен Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.